manni murti olaanaan kan federaalaa inni lidataa jiru har'a waaree dura waa'ee dooktar mararaa guddinaa irratti waaree booda immoo waa'ee hoogganoota koongirasa federaalaa oromoo irratti dudubbatee beellama kennee jira. Abukaatoo dooktar mararaa guddinaa keessaa tokko ka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa haala har'a ture akka jechuun ibsanii jiru.
Mana murtee lidataa olaanaa dhaddacha 19 dhiyaatane.
Dhaddachi 19 kan Shoroor kaalaala miti.
Dhaddachi 19 dhaddachi 4 ka Shoroor keessaa laalu isaan lamaan qofa jechuudha.
Dooktar mararaan maal himannaa isaanii Shoroor kaadhaare?
Mammaan isaanii Shoroor keessaa moti gaaffii gaarii kaaftee kanaan dura maqaa ragaa namoota dooktar mararaa irratti lakkaa'amanii fi teessoo isaanii illee baana langaatis ta'e dhaddachi illee jala murteedhaan nu dorgate maaf akkana gootu. Dooktar mararaa Shoroor keessaan hin himatamne maaliif maqaa kana dhoowwatan jennaan Shoroor keessaan illee himatamuu baatu dhimmi gorra Shoroor keessaatiin waan wal fakkaatu ta'eef biyyiniidhaan isin dhoowwanne komii yoo barqabaattan mana murtee olaanaatitti gaafadhaan jedhanii guyyaa 13 erga tureen booda irratti immoo CD 10 waan qabuuf CD 10 kana akkana dhiyeessitan jedhee akka ragaa gaafaatitti jedhee abbaa alangaatu gaafate mana murteedha.
CD 10 qaba kan maalii jedhu?
Kan dooktar mararaan asitti achitti qaaqa adda addaa booda qabaa CD kana kanaan dura wanta garmaa fidachuu didee fi CD'n kun olola biraatiif oola jedhee shakkineeti kan jedhu waajjiruma abbootii seeraatitti kun ka'e nama manee waajjira abbootii seeraatitti abbaan alangaa waan akkanaa jedha ati maal jettaa naan jedhani meenatti kennaa jedhee kooppii isaa fudhadhee yoo laalu seeraan ala. Hin qolladha barreeffamaan mormadha abukaasota kootis mari'achiise dooktar mararaa illee mari'achiise barreessee kenneef 19 siiqabneerra.
Saarraa jechuudha.
Akkatti naa qaban waaree booda si ilaalla naan jedhan gaafsan afaaniin achumarraa ka'ee amma ajaja immoo dooktar mararaan akka 19 dhufu mana caalittiititti naa barreessaa jedhee haga 18 haga kaleessaa sa'aatii 8 xalaan kun dooktar mararaan qaqqabne tureeyyuu dooktar mararaan kaleessa. Akkanatti dhuftu naan jedhee deengaddallee natti waan himee amma fuula lama bal'isees barreessee tokko manni murteedhaa kun loogii hojjechaa jira hanga tokko haqa hojjatinnaa jennee abdii kamillee nu jalaa kutaa jira isaan kunneen illee tokko nama Shoroor keessaan hin himatamani akka waan Shoroor keessaan hin himatamani kanaan dura illee biyyiniidhaan ragaa baalangaatiif teessoo isaan dursitanii. Kuni seeraan ala tureeyyuu miknaatum namoota himannaa idilee irra dhiyaate maqaa isaaniif teessoo isaanii dhursuun. Seeraa mootii lammaffaa immoo achi as deebitanii abbaan alangaa ragaa dabalataa dhiyeeffadheennaan bakka bitaa mirgi hin jirretti bakka dooktar mararaan yookiin abukaattotti isaan jirretti irraa fuutanii keessummeessitanii nuti immoo mormii qabnu finnaaniin keessummeessinu dhaddachaa irratti malee bakka bitaa mirgi jirutti malee jettanii miidganii sadaffaa immoo haga kaleecha sa'aatii 8 xalayaa akka dooktar mararaan qaallitti irraa dhufu hin barreessine dooktar mararaan bulchiinsa qaallitti gaafatee natti himeera ka jedhu xalayaa barreessee kaleecha dhaddachuma irratti itti kenne dharraa fuudhanii hin deemne jennaan hin deemne jedhanii ajaja kennine akka boru dhiyaatu hin goona naan jedhanii kanarraa kan ka'e amma kaleessa dhufe amma adda sa'aa 3 dooktar gara qaallittiis irraa dhufanii gara duubaatiin seensisan namni gara afootiin eegaa tureeyyuu akkuma seensisanii dhaddachiin jalqabee dhimmoota biraa lallaalanii boodarra kan dooktarii kaasanii itti abukaattootiin nama 4tti argamne dooktar yaaqoobis akka jarraa argamaniyyuu mormii barreeffamaan dhiyeeffatanii jedhanii dhiyeeffanne jenneeni. Nurraa fuudhanii lama ofii hambifatanii tokko abbaa alangaatitti kennanii abbaan alangaa dubbisaa ture amma dhaddachi kuyyetti buleef waa lamaa fi tokko ragaa dabalataas abbaan alangaa dhiyeeffata jedhi kana irratti mormii keessa fudhachuudhaa fi inni kun immoo gara kaallittiitiin haala itti qabeenya dooktar maraaraadhaa komii qabgan mana murteetitti ergine akka manni murtee jedhatti abukaatota hin ergine abukaatoon amma mallatteessetiin naf ergan jedhi kunu torbeedha dhufee gaafata. Maatii isaallee nama 15 san gaafachiifne malee maatii illee hin dhoorgine harka hidhaa sansalataa sansilaa yeroo tokko tokko sababa nagaa eeguuf kan jedhu kan hiine malee amma yeroo ammaa kanatti hidhaa kanallee dhiifne umurii isaanii ilaallee faarri isaanii illee rakkoo waan ta'eef harka hidhaa sansalanni hafeera kana jedhanii walumaa galatti gaafa amma abbootiin seeraa boru ganama. CD'n caqasamuu qabu immoo caqasamuu qabu kan jedhu irratti biyyinii ajaja badhaa kennina kanaafuu kan dooktar mararaa asumatti raawwanne addaan deemne jechuudha.
Gama kaaniin ragaa ittisaa ta'uudhaan kan silaa har'a dhiyaachuun irra ture aangoonni mootummaa naannoo Oromiyaa hin dhiyaatin hafanii jiran hoogganoota kaafaa arfaniif abukaatoo ta'uun kan dhaabbatan obbo Abdul Jabbaar Huseen har'a akka hin argamin ibsamee jira. garuu namoota galmee wal fakkaataa irratti himatamaniif abukaatoo kataan obbo Wandimmuu Ibsaa haala turee gaafadheera.
Baqqalaa Garbaati kan Dajanee Qaafaati kan Addisuu Bullaallaati kan Gurmeessaa warri qondaaltotiin aangoo qaban kan Oromiyaadhaati xalayaa barreessanii mana murteetiif ergan xalayicha koppiillee arganne dubbisnee turre maal jedhanii. Dhufnee ragaa baay'ee hin barbaadnaa garuu amma hojiin ariifachiisaa waan nu qabate of duratti akka dhiyaannee ragaa kana bahuu dandeenyu haala mijeessaatii beellama nu jijjiira kan jedhan xalayaa barreessanii mana murteetiif ergan.
Aangawoonni xalayaa ergatanii ennaa manni murtii maal jedha?
Gadama akkuma seenanii jedhaniin xalayichi qondaaltota naannoo Oromiyaa irraa dhufe nuun dubbifne nu garuu xalayicha karaa biraatiin argannee jirraayyuu laddacha irratti maal jedhee gaaree booda. Waan jenne isiniin jenna jedhanii ragoota kaawwan caqasutti dhufne jechuudha. Ragoota nama shanii haga xumuraasitti jiranii ragaa kan caqasaa oollee amma waaree booda immoo ajaja sadii kennanii galmee Gurmeessaa Ayyaanoo kanarratti. Ajajni tokko isaan qondaaltota ragaa ittisaatiif gaggeessitootiin of eeggoo haammatan muummicha ministeeraa dabalatee Abbaa Duulaa, Obbo Lammaa, Dooktar Abiyyii fi Lagaxaa Foon Lagadaa Adii kantiibaa akkasumaanis Andu Alamarraa Gellee dabalatee jara kanarratti haala isaan itti dhufaniiti akka isaan itti dhufuu qabanirratti ajaja ta'e tokko kennuudhaaf muddee 27tti beellamanii gaafa san haalli itti muummichi ministeeraa haa ta'u qondaaltotiin Oromiyaa haa ta'anii akkasumaan Andu Alamarraa Gellee qaallitti irra haala itti dhufuu qabu irratti waan tokko ajaja tokko kennuudhaaf tokko ajajni kenname kana inni kun immoo ijoolleen galmee Gurmeessaa kanarratti himatamte keessaa 15ffaadhaaf 16ffaan ittisuun barbaannu murtee nuu kennaa daddafne itti qalintoodhaa bahuu barbaanna waan jedhaniif isaan kana ammoo murtee kennuudhaaf ammajjii bultii 10 itti beellamanii akka waliigalaatitti immoo isaan namoota galmee kanarra jiran Baqqalaa Faallee dabalatee jechuudha. Ragaa ittisaa caqasanii raawwachuudhaaf gurraan dhala shanii haga gurraan dhala sagaliitti qabame jechuudha.
Ji'a tokko caalaadha jechuudha.
Ji'a tokko caalaadha jechuudha. Gurraan dhala jechuun hadhaarraa laaligaa ammajjiinuu seenneeyyuu ammajjiinuu fudhadhaa 19 as ji'a kanarraa 10 qabna achirraa immoo 9 olmoos gara ji'a lamaatitti. Muummichi ministeeraatillee kabajamootiin qondaaltotiin Oromiyaallee dhufanii haaraganii yoo jedhanillee dhawoom dhufu jechuudha. Gurraan dhala shanii haga gurraan dhala sagaliitti qabame jechuudha.
Inni itti aanu aangawoonni attamitti dhiyaachuu akka qaban irratti hidhamee beellamii qabame immoo guyyaa meeqa jechuudha sichi?
Guyyaa 10 booda jechuudha.
Andu Alamarraa Gellee dhiyaanne jechuudha?
Arra dhiyaanne Andu Alamarraa Gelleetti dhiyaachuu dhabeef xalayaan Andu Alamarraa Gellee garaa poostaatiin qaqqabe qaallittiin geenye isa kana. Akka qaallittii ga'ee qaallittiin isa fiiru haala kanneen dalaalanii gaafa 27 waan tokko jechuudhaaf beellaman jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Sirrii baay'ee galatoomaa.